Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Daşary ýurtlarda türkmen pasportynyň möhletini uzaltmagyň tertibi tasdiklanyldy. Türkmenistanyň raýatynyň biometrik pasportynyň hereket ediş möhletini daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalaryna uzaltmagyň tertibi tasdiklanyldy. Bu barada hökümetçi türkmen portalyny nokot.com neşri Türkmenistanyň Adalet Ministrliginiň hukuk maglumatlary merkezine salgylanyp habar berýär. 15-nji ýylda Türkmenistanyň migrasiýa ulunyň Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi bilen birlikde kabul eden tertip namasyna laýyklykda biometrik pasportynyň möhleti 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwary bilen 2022-nji ýylyň 30-njy dekabr aralygyna tamamlanan ýa-da tamamlanýan raýatlar daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalarynyň üstü bilen öz pasportlarynyň möhletini 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldyp bilýärler. Munyň üçin raýatlar öz ýaşaýan ýurtlaryna türkmen wekilhanalaryna arza bilen ýüz tutup bilýärler. Eger dolar öz ýaşaýan ýurtlaryna türkmen wekilhanasy ýok bolsa, ýakynak türkmen wekilhanalaryna ýüz tutup bilýärler. Resmi nama laýyklykda biometrik pasportynyň hereket ediş möhletini uzaltmak isleýän raýatlardan pasportynyň asyl nuskasy, pasportynyň gösürme nuskasy we 3-4lük ýa-da 4-5lük ölçegde fotosurat hem-de arza sorulýar. Maglumatda aýdylmagyna görä wekilhana raýatynyň pasportynyň 46-njy we 47-nji sahypalaryna onuň möhletiniň 2022-nji ýylyň 31-nji dekabra çenli uzaldylanlygy barada bellik edýär hem-de QR kod yerleşdirýär. Tertipname bu hyzmatlaryň töleýüsi amala aşyrylýanyny aýdýar. Galiberdi täze düzgüne görä daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlar öz ýaşaýan ýurtlaryna türkmen wekilhanalaryna ýörüýtip baryp ýa-da sorulýan resmi namalary poşta üstü bilen türkmen wekilhanasyna ugrutmak arkaly pasportynyň möhletini uzaldyp bilýär. Poşta töleýleri arzatçynyň üstüne ýüklenýär. Ýöne pasporta ýerleşdirilýän ýörüýte belligiň hem-de QR kodunyň özgü ýurtlara wiza almak üçin ýeterlikdigi ýa-da däldigi ma'lum edilmeýär. Mundan azal türkmen kanunçylygy daşary ýurtlarda diňe hemişirik ýaşaýan türkmenistanly raýatlaryň türkmen wekilhanalarynyň üstü bilen biometrik pasportlaryny çalyşmagyna ruhsat berýärdi. Kanunçylyk daşary ýurtda wagtyň ýaşaýan raýatlar üçin şeýle mümkinçiligi hödürlemeýärdi. Ýöne kefeki ýurtda ýaşaýan türkmen Türkmenistanlaryň en çemesi iş üdünne bu kanunçuluğun netijesiz bolanyny aýdýardylar. Pasportlar 2022-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaltmagyň täze tertibi daşary ýurtlarda hemişelik ýa-da wagtlyň esasy ýaşaýan raýatlary öz içine alýar. Türkmenistan öz raýatlary üçin daşary ýurt wekilhanalarynyň üstü bilen pasportlaryň çalyşylmagyna mümkinçilik döretmeýän ýurtlaryň hatarynadyr. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanly raýatlar en çemeli bäri öýlerini biometrik pasportlarynyň hereket ediş möhletini uzaldyrmak bilen bağlı kıyınçılıkları baştan geçirip geliyerdi. Bundan odal daşarı yurtlardaki Türkmen rayetleri öğretlerinin biometrik pasportlarının möhletini öğret yaşayan yurtlarındaki Türkmen vekilhanalarına uzaldıp bilmeyerdi. Türkmenistan'ın bir neçe yıl veri doğan medyan iktisadi kıyınçılıkları köp sanlı Türkmenistanlıyının eklenç gözlüğünü ya da başka sebepler bilen daşarı yurtlara çıkmağına alıp geldi. Özgü yurtta pasport möhleti dolun rayetler öğret yaşayan yurtlarına resmi namalar bilen bağlı dürlü kıyınçılıklara şolsanlı bir kanun yaşamağı seze war boldy. Bular barada Adatlyk radiosy ýygyderlik habar berip gelýär. Türkmenistanyň hökümeti köp ýyllyklaryň dowamyna öz raýatlarynyň pasport kynçylyklaryna çäre hödürlemäni gelýärdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кеплер Азатлык радиосы. Эфирде хабарлар гүнлелү гүлен мен Йоксана Нурван. Түркмен Ньюс нешири Түркмен саны ИШ. Хүнер хакларыны талап өденнен соң хакимиятлар тарапынан тусса өдлен Лукман Хурсанай Исматуллаеваның белкеде әтияз эдип барып кечен илин аягына президент Курбангулы Бердимухаммедова видео юзленме ядып койганлыгыны хабар берген. Bu videoda Lukman özünün hiç bir cinayet etmeyenliğini kaytalap, bilgunediğini karamazdan çungur hormatlanılayanlayıp prezidentin önünü özünü aklayan. Göktepe'deki yeni mehri merkezinin önkü uğraçı bu videonu kararsız neşire 2020-ci yılın güydününe veren gürlüğünden son öz hukusuzluğunu alad edip hafif yeter yağdaya düşmecek olup yadana mengeyen. Türkmenistan'da öz problemleri vardı. Karasız jurnalistlere, hukuk koruyuculara gurrun veren islenlik rayet öz erkinliğini ve hukuksuzluğunu tögök gönlük aslına salyar deyip neşir onun buna bir kanun işten osadılışı var adı intervju vermezinden önem düşünenliğini belliyer. Çap edilen videodan görünüşüne göre İsmatullayeva işinlik etmek için el yeterli olan kanuni yolların ehlisini sinap görenliğini. Emma oların hiç birinin netice vermenliğini tayar ve bir neçe kadar kaytalap özünün hiç bir kanun iş etmenliğini yatladiyar. Şeyle de tutsaklıktaki lukmanın yüzlenmesinde adımların prezidenti resmi yaldaydı yüzlenip öz seslerini eşittirip bilmeyenlikler aydılıyar. Onun fikirçe eğer de Berdi Muhammedova internet arkali resmi taydan yüzlenmek mümkünçülüğü bolan olsa de. Sonra belki de ona ve beyleki lafı keşlüğü düşen rayetlere adam hukuklarını uğrayan dasarı yurt kurumalarına yüz tutmak gerek kem olmazdı. Göktepe şehrinde yaşayan Kursanay İsmatullayevani 16. yıl günü giyişlik 10 tügürük adam neverli tarafı alıp gitti. Sonra neveri ol bir tanısının Türkmen Helsinki fonduna aitmağına göre edil kuyak atsa neveri oldu. Ol 15. yıllı Avrupa Parlamentinin ağdalarının ve Human Rights Watch kurumasının aklı uçusunun katlaşmağını hukuk koruyucularıyla Merkadaya'da ve Mongolia'da susturmak praktikaları. Hukuk koruyucuların sesleri diyen temadan kurulan online maslahatında ağat tutulup iş, hüner meselesi kovgolundan sonra kıssalı yağdayda tutsak edildi. Türkmen rejimi dine sansiyaların diline düşünüyor. Türkmen hükümetine kaziyet ya da hukuk ulgamını kovgolundurmak için pul verme. Bir kömök edin o. Bunun tersine Avrupa Birliği'nin mali yolluğu ve Türkmenistan'ın akım mümkünçülükleri yokorlandırmak aradaki dürlü programmalar dine hedirki rejimi kanunlaştırıyor deyip maslahata katnasan derin uçlu jurnalist Ruslan Mätiyev yurttaki hukuk kodulmaları mecbur dekmetleri de durup geçeninden sonra itti. Adam hukuklarını koruyan Human Rights Watch kuruması Avrupa Parlamentinin online duruşuna katnaşıp Orta Asya'daki susturma praktikalarını alada bildiren deputatları, son sahne dışarı yurtlarda yaşayan Türkmen aktivistleri, öl, iş, hüner hukuklarını talep eden Türkmen Lukman'ın derhal azat edilmesine çağırdılar. İmam'ın aramızdan önkü yıllarda hem Bolşi Ali, Türkmen hakimiyetler onun iyisi. Nerede ve nemçin saklanayanı vardı, inni onkü günleri hiç bir açık düşünürüz vermeye. Eğer de biraz iyide çekilsek, Türkmenistan'ın hakimiyet çalışanına rayetlerin arz şikayetlerini dinlemek, elin bağırlamak koyunca prezident derecesinde kevr tasarıklar verildi. Yöne bu tavsırıklar durmuşa geçmedi. Sonun son yurt isimli fiyatlarını istirip bilmeyen kararsız neşirleri yüz tutan rayetlerin arasında Kakavay Tezenif, Amanilin Sapudokov, Sadık Durdumradov dağı yali mecburi yağdaydı ruh hastalığına yerleştirilen Acemal Berdiyeva yali tutsak edilen adamlar hem bollu. Aratlık radyosu bilen hızmattaşlık edip başlayan Oğul Sapar Muradova olsa eginleşleri bilen Fransız jurnalistlerine Türkmenistan arada dokumental kino düşürmeye kömök görenliği için kalp ayıplamaları esasında türme basılıp sol yerde gümürtük yağdaydı ağrıdan çıktı. Tecrübeden görünüşüne göre Türkmenistan'ı tutsak edilen adamların köpüsü can edip öz yağdayları var adı ne maskarasına ne de aklı uçusuna havar verip biliyor. Hakimiyetlerin belirleyen aklı uçuları olsa işlerini yitirmeliği için yukarıdan verilen görkölmeden çıkmaya. Bundan başka Türkmen televizyonunda görkezleyen gözü yaşlı tuğalardan hem görünüşü yali. Türkmenistan'a yüklenen adamlar dürlü basışlar esasında öğelerine karşı görkezme vermeye mecbur ediliyor. Sol ruhakta Türkmenistan'ın baş kanununun 45. maddesinde aydılmağına göre rayetlerin öğelerine ve karnaşlarına karşı veren görkezmelerinin yürüydükü gücü bulmalı değer.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyar Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ýol ötendäki gaz ýatagynyň golunda ýerleşýän gaz zawodynyň işgärleri kukurt ýüklemek işlerine gatnaşdyrylýarlar. Azadlyk Radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä çygmaly ýüklemek bilen meşgullanýan işgärleriň köpüsi elektrik kepşirleýiji we operator ýaly dürli hünärmenlerdir. Şuňlar ýol ötende ýerleşýän galkynyş gaz zawodynyň işgärleriniň köpüsi kukurt ýükleýär zawodynyň işgärleriniň söýlerine görä olara diňe kukurt ýygnama üçin halta we ellerine pil berilýär. Geýim we ýüzlerine dakylýan maskalary her kim özi getirmeli. Kukurdun iyisi şeyle bir ağır bölüyün bir sağıt işlerimizden son ekli eşiklere ve bedene sinyer. Biz 10 gün smenada işleyeriz. Bu dövrde bedene sinyen kukurdun iyisine deyin çünlerinde yuvup ayırmak asla mümkün değil deyip gaz zavodunun bir işgari anonim gurrun verdi. Dünyadaki en ulu gaz yataklarının bir yerleşen yol ötün etrafı Mari vilayetinde yerleşer kukurt tebiği gazda köp bolýar. Gazdan alınan kukurt kimya boýa rezin sanagatynda çygmal hökmünde ulanylýar. Habarçylaryň söýlerine görä karhananyň köp işgärleriniň gatnaşmagyndaky kukurt ýükleme işleri soňky aýlarda dowam edýär. Karhanada ortaça aýlyk 1000 manat şol bıraktyň özünde de zawodyň işgärleriniň gurrun bermegine görä işe yerleşme üçin para bermeli bolýar. Onuň mukdary ortaça 60,000 manada ýetýär. Bu bolsa Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň resmi kursuna görä 17,000 Amerikan dollarynyň geçer. Köp adam işe yerleşme üçin emlägini satmaly bolýar ýa-da karz alyp berge batýar. Bahalaryň ýokarlanmagynyň we ýylatly ýerlerde zerur infrastrukturanyň ýokligi bilen baglanşykly ýüze çykýan hojalyk problemalarynyň fonunda aýlyk gerdejiler köpçüligiň esasy zerurlyklaryny ýapmaýar. Şu wagt sabynyň bahasy 20 manatdan kiri uýan ferişteleriň bahasy 40 manatdan başlanýar. Bu narhlar çykdajylary artdyrýar. Munyň başga-da köp ýylatly ýerlerde suw ýetmezçiligi saklanýar we hatta agyz suw bolmaýar. Köp maşgala özlerini suw bilen öz başda köpçün etmäge we goşmaça çykdajylary çekmäge mejbur bolýar. Obamyzda agyz suw ýok, maşgalamyz aýda 2 ýedek suw satyn alyp getirmeli bolýar we suw daşyjylary bilen getirilýän suwy Hovludaky guya guydurýar diýip Holaýdaky obalaryň birinde ýaşaýan zawodyň işgäri gurrun berdi. Ol 6 aý mundan ozal yerli häkimetleriň öz obasynda suw üçinçilik ulgamyny gurmak planynyň bardygyny habar berenligini, emma entek onuň durmuşa geçirilmänligini aýtdy. Tebigi tereşdelere bay sebepde ýerleşýän gaz zawodynyň işgärleriniň aýtmagyna görä, karhanadaky iş şertleriniň kyndygyna we dürli hünärli işgärleriň muht güýji hökmünde agyr işlere ýetirilerli çekilmegine garama Olaryň köpüsi işini dowam etdirmäge tinançýarlar we bu işini ýitirmekden howatyrlanýarlar.
Gepler Adatly radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar gündeligi bilen men Ýogsan Anurwan. Türkmenistan soňky 30 ýylyň dowamyndaky iň agyr aýdyp kynçylyklaryny başdan geçirýär. Soňky bir ýylyň içinde bolsa ýurtdaky açlyk hat ýeti duýulýar diýip Adatlygyň habarçylary habar berýär. Bu açlığın sebebi dışarı yurtlardan import edilen et önümlerinin kesilmeği, yurt içindeki mağarlarçılığın önümçülük derecesinin önkü yıllara varanına hak pehe düşmeği, mağarlarçılık fermalarının köpüsünün yapılmağı, hozalıklarını mal saklayan adamların düyüplü adalma gülen bağlanışıklı. Adatlığın havarçıları odol kurok gelen yılın çopun tutup çöl meydanını mal baktırayan adamların hozalıklarını nekili ziyan yetirenliğini, Sol vakti hükümetin korkulup, mağarlarçılık bilen meşgullanayan telekeçilere mağar salgıdını salyanlığını havar veripti. Aydılmağına göre, soğuk gelen kış, kurokçuluk ve korrupsiya bilen bir hatarda mağarlarçılığın düyüplü çökmeğinin yine bir esas sebebi arttırıp yazmalar bilen bağlı. Her yıl buğday, paltaçılık ve beylik ekinler boyunca bol hasılın alınanlığın havar eriyen yurtta aslında adatlığın havarçıları ile anonimlik şeritinde uğurlaşan hünermenlerin köpüsünün tasdiklamağına göre devlet tavsırıgı yarpık hem yerine getirilmeye. Kutşu yağday hem maliminin düyüplü ağırmağını ve doğamlı kıtçılığını, kımmatçılığını alıp belli. Levatta kavarçılarımızın havar verişi hali bol hatıların yan pahtanın çigidinin yetmesili olsa hem maliminin hem ösümlük yağının yetmesiliğine alıp geliyor. Kutsol çigit yetmesiliği hem may ayında Türkmen avattaki yağda oğudunun işini toktottu. Emma düğün bu da oğudun 26. yıllı gaytadan işlep başlanlığı havar verildi. Yağda oğudunu koloydu, kara ve kogul. Hozonma Kalaji traplarının öňkü ýyllardan galan 4000 tonna çigit getirildi. Bu çigit gutoran soň zavod ýene bir aý içinde planlaşdyrylan bejerse durup, sentýabr aýynda täze paýta hasylynan alynjak çigide bil baglaýar diýip yerli hünärmen Adatly radiosynyň habarçysyna aýtdy. Yağ zavodunun işinin toktomogu hem ösümlük yağının hem palta çigidi işlenenini öndürleyen mal iyimlerinin katılmağına ve kımmatlamağına alıp geliyen. Neticede peydatı yok deyip köp adam hozuluğunu saklayan malını sattı. 20 mallar katı adarlı. Sol ruvalıkta da bağlarda mal kımmat. Etin kilogramı 75 manattan 80 manada çıktı. Hatta donul eti hem kımmatladı. 45 manattan 65 manada çıktı. Tovu eti olsa tekçelerde asla görünmeyer deyip yurt içinden geleyen mağlumatlardaydı. Yönü yurtta çınlaşan ağlık kıtçılığının esas sebebi dasarı yurtlardan getirilen et önümlerinin kesilme ulen bağlı olup görünüyor. Türkmen uçurları Hindistan'ın en sonki et yüklerini Türkmen avadı 2020 yılın noyavr ayına getirdi. Devletin Lomoy Sevda firmasının ammarlarına kadar hiç ili et kalmadı. Hatta çağlar vağlarının nakarhanalarına koyverleyen tovu etken berilmeyen. Harbi bölümlerde hem et yetmezliği emele geldi deyip havarçayımı da etti. Hünermenlerin sözlerine göre Türkmenistan'ın et meselesi 2010-2019 yıllar aralığında Hindistan'ın getirilen iri mal etinin bolçuluğu ile çözüldü. Yani bu sevda pandemiye sebeple kadağın edildi. Sebebi hakimiyetler bu et dilen koronavirüs yokuncunun gelmeğinden huvati ürettiler. Megerim emele gelen katçılıklar bilen bağlı. Yerli hakimiyetler büyül yetiştirilen paltı hasılını has salıp yığına almanın aladasını ediyorlar. Türkmen avadın bağçılık, cemaat hozuluklarının işgarlarını 5. Ağustos'tan başlayıp köpçülüklerin paltı yığımına çıkmak buyurulu. Resmi tayden yığım 20 gün çemesi giç başlansa göre. Büyül paltı iyirki eyyemden kodalar açılıp başlattı deyip havar çemida etti. Sarılıkta hükümet dostunu Novat'taki iş maslahatını geçirip hakimlerin hatavatlarını inledi ve yurtta ağır kopulluğunu üpçün etmek. Buğdayı, koğuçağını, gökkem, bakçekinlerini, iriymişleri östürüp yetiştirmek. Mağlarçılıktan alınan önümlerin muhtarını arttırmak ile noğalansıklı meseleleri bir köyde uçurup da saklamak kovattı. Tıdıhan'ın yazmağına göre bir neçe tavsırık verdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Awganystanyň Täjikistan bilen serhediniň üstün iki bölegini gözegçiligi diýen Taliban hereketi goňşy ýurtlary hop salmajakdygyny aýtdy. Mälim bolsaly olar Awganystan Täjikistan serhediniň bir bölegini Täjikistanda gadagyn edilen Ansarullah toporuna gorumagy tapşyrdylar. Toporun töwüşçüleriniň köpüsi Täjikistan tarapyndan halkara gözlenýän sanawyna girdirildi. Owganystanyň demirazygyndaky wakalary saýat bolanlaryň biri Azatlyk radiosuna beren interwýusynda Täjikistan serhedindäki ele salynan itraplaryň birinde Täjikistan Talibany Mahdi Arslan tarapyndan Taliban hereketiniň baýdagynyň galdyrylandygyny aýtdy. Söwüşçüler tarapyndan taýýarlanan wideoda tebiti basyp almak operasiýasyna gatnaşan onurça adamyň Täjikistanyň tebitleriniň biriniň şiwesinde gurulýandygy görkezilýär. Owganystanda bu topara Täjikistan Talibany diýilýär. Ýöne olar Täjikistanda gadagyn edilen Ansarullah toporunyň söwüşçüleri. Täjikistan bilen serhetdäki Owgan serhet postlaryny gorumak Ansarullah söwüşçülerine tapşyryldy. Şol bir wagtyň özünde Taliban öz hatarynda daşary ýurt raýatlarynyň bardygyny reddedýär. Amerika bilen gol çekilen şertnama laýyklykda bu hereket daşary ýurtda terrorist we radikal toparlar bilen ähli gatnaşyklary betetmeli. Taliban şeýle hem Al-Qaida bilen gatnaşyklaryny kesmäge we guramanyň üýjüklerini Owganystanda işlemeginiň öňüne almaga söz berdi. 2017-nji ýylda halkara fiýasy zorlugy we terrorçylygy öwrenmek merkezi öz hasabatynda jemaat Ansarullahynyň Al-Qaida ulgamynyň ýaranydygyny belläpdi. Geçmişde Ansarullah töwüşçüleriniň Al-Qaida we paýladygy barada kasam içýän wideolary sosial ulgamlarda ýerleşdirilipdi. Bir deryanyň iki kenary. Täjikistan bilen terhetde Taliban baýdagyny galdyran Mahdi Arslan ol ýerdäki 5 Owgan itrabynyň emiri taýýarlar. Bu itraplar Täjikistan bilen terhetleşýär, iki ýurdy diňe Pens deriýasy bölýär. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Mahdi Arslanyň Täjikistanyň gündogrundaky Nurabat tebitiniň Serbegion obasyndan bolan Muhammed Şarifowyň lakymydygyny aýdýarlar. Täzistan Feret Qusunurdun vekili Odul Uwan kardeşlerinin Muhammed Sharifovun yol basılığındaqı Täzistan talvanlarının Täzistan bilen terkette yerleşendiklerini aydınını mälim etdi. Çeşme Uwanistan Täzistan terkedinin darvaz bölügini qorumun maqti arsalanı ınanılındığını tasdikladı. Häkimetler Täzistanın 200 qulu irayetini yada Täzistan talvanı diýilenlerden köpsini tanayar dip ol sözüne goşdy. Yatlatsak bir toplum talabanın Uwanistanın Badakhshan vilayetinin Maymay sebitindaki Uwan polisi postun edin hücumunda 24 Uwan esiri öldürülüpdi. Yürüti Täjik sivesinde gurulayan sövüşücüler Fatxi rayonu Maymay, yağni Maymay sebitinin basılıp alınmağı atlı 10 minutluk film tayarlap sosyal ulgunlarda yayrattılar. Asalımdan Täjikistanın İçerişler Ministerliğinin bir çeşmesi video yazgıda Maymay travında Uwan hopsuzluk güçlerinin öldürülmeğine katnaşan 10 sövüşücinin şahsiyetine anıklandığını haber verdi. Oların arasında Muhammed Sharifov hem vardı. Uwanistanın darba sevitinin yol başçası General Kadir Safo Azatik Radyosu'na veren intervyusunda bu sövüşücilerin ehlisinin Taliban tarafında sövüşen Ansurullah Toporunun ağzalardığını aytti. Toporun sövüşücülerinin bir neçesi Maymay sövüşünde öldürüldü. Biz onların şahsiyetini anıkladık. Şeylihim onların yerli Uwan ayarlarına öylenendiğini bildik deyip Uwan generali aytti. Kadir Safo Täjikistan talabanı öz hatarına vatandaşlarını işten çekendiğini de aytti. Sövüşücülerin Täjikistanın rahatlarını alyandığını bilyarız. Şu yazda Täjikistanın rahatlarının arasında 9 adamın devlet terhidinden geçip talabanı kuşulundığı varada mağlumat aldık. Bu mağlumatları Täjikistan konsulluğuna iverdik. Kış ve yaz aylarında köp Täjikistanı Taliban hatarına koşuldu deyip darvazın yol başçası aydar. Täjik sövüşücüler tarafından dörödülen Yekitak terör kurumusu bilen Ansurullah Topori Täjikistanda raýat urşu gutorundan gyzky wagtdan soň Pakistanda ýüze çykdy. Topori esaslandyrjy birleşen Täjikistan oppozisiýasynyň öňkü meýdan komandiri Amritdin Tabarow. Bu toporu 1997-nji ýylda Moskwada gol çekilen Täjikistanda paraçylyk we ilalyşyk baradaky umumy şertnamanyň şertlerini kabul etmedik töwüsüzler girdiler. Mahdi Arsalan ýagny Muhammed Sharifov Ansurullah töwüsüzleriniň ikinji nesiliniň wekili. Ansurullah topori Pakistanda we Uwanistanda durly ýyllarda Özbekistanyň İslam hereketi, Gündoğur Türkistanyň İslam hereketi, İslam Cihat bileleşigi, Jundu Halifa, Kavkaz İslam Emirligi, Al-Qaida ulgamy we Taliban hereketi bilen hyzmatdaşlyk etdi. 2019-njy ýylda toporun esaslandyrjysy Amritdin Tabarowyň iki ogly Uwanistandan Täjikistana ekstraditsiýa edildi. Olar Amerikan harby güýçleri tarapyndan 2009-njy ýylda tutuk edilipdi we ekstraditsiýa edilýänçe Bagramdaky harby bazadaky türmede saklandy. Täjikistanyň İçerişler Ministerliginiň habaryna görä, Amritdin Tabarowyň özü 2016-njy ýylda Uwanistandaky ýürüt operasiýa wagtynda öldürilipdi. Taliban öz hatarında täjiklerin bağırdığını reddediyar. Yönü, Taliban ritmisi Azatik Radyosu'na veren intervyusunda bu hereketin hatarında Täjikistan grajdanlarının bağırdığı varadaki mağlumatları reddetti. Hereketin metbuat sekretari Zebihullah Mujahid Taliban'ın Täjikistan bilen dostukluk atnaşıkları gol doyandığını ve yaralı sövüşçülerin Uwanistan'ın çağından qoňşy ýurda hücum etmegine asla ruhsat berilmejekdigini aýtdy. Onun sözlerine göre demiratik itiraplar basılıp alınandı da Taliban Täjikistan'a kaçıp geçin Uwan eserlerine karşı od açmandır. Zabihullah Mujahid Täjikistan'ın çayına 200 okun düşmeğini itilemedik deydi. Rusya'nın prezidentinin Uwanistan boyunca yürütü vekili Zamir Kabulov hem hükümet kuşunlarının ol yerden kaçanında Taliban'ın Täjikistan'ın çayına girmendiğine aytti. Kaçıp bariyanlar eyyem Täjikistan'ın çayını girinde Taliban'a karşı od açtılar. İmma Taliban ehli sövüşçülerine Täjikistan'ın çayını od açmadığı tavsırdı deyip diplomat Rus metbuatına veren intervyusunda aytti. İmma Uwanistan bilen terhetleşen Täjikistan oğullarının yaşayıcıları bu söz bilen ilalaşmayar. Terhet kulluğunun işgari Amir John Emomalizodo sorgunlar çavyan okulur dipemizden geçerdi deydi. Täjikistan häkimetleri öz grajdanlarynyň Taliban hatarynda bardygyny bir näçe gezek ýylan etdiler. Olar radikal hereketiň ýol başçylarynyň beren wadalaryna ynanmaýandyklaryny da aýdýarlar. Ýurdun howpsuzlyk kengesiniň mejlisinde prezident Emomali Rahmon gorunyk ministrine Täjikistan bilen Uwanistanyň arasyndaky terhedi hasda berkitme üçin 20 000 ätiýaslyk harby gullukçynyň taýýarlyk derejesinde durmagyny tapşyrdy. Täjikistan Uwanistan bilen terhedini gorumakda kömek sorumak üçin Rusya hem kollektivlerin gorunmak şertnamasına giren devletlere yüz tuttu. Tajikistanı bilermen Fariddin Hodizodo Ansurullonun bir vaqtlar Al-Qaida ulgumunun elindeki kiçicik ve ijiz topar bolonduğunu aydyar. Onun sözlerine göre hatta Ansurullo toparının baydığı hem sol terror qurumasının baydığına mengzeyar.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüğü epeşimizi geçirip qutoryarız. Azadlık Radiosunun tolkunlarına qalın.